Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Напевно, не однойчи тобі доводилося побывать у цирку. Узгадай, кольки приємних і ярких ураженняў ты атрымаў падчас захапляльнага прадстаўлення. У цырку можна ўбачыць незвычайнае і чароўнае. Нагадаю, што ў кожным цырку ёсць клоуны нават не адзін. Пра гэта ведаюць усе дзеці. Клоун весяліць гледачоў, прыдумляе розныя фокусы, жарты. Як з ім цікава і весела. У цырку, пра які я распавяду сёння, таксама быў клоун. Старый клоун. Яму ўжо нялёгка было кожны дзень выходзіць на сцэну і граць так, каб усе гледачы смяяліся да ўпаду. Але ён вельмі стараўся, прыдумляў новыя смешныя фокусы, і гледачы вельмі любілі яго. А якіх гледачоў больш за ўсё любіў ён? Ну, вядома ж, дзяцей. І яшчэ. Быў у клоуна цудоўны сакрэт. Яго маленькая пявунья птушачка. Яна жыла ў яго даўно. Стары прывязаўся да яе, карміў, чысціў клетку і нават распавядаў птушачцы пра сваё жыццё. Яму здавалася, што яна разумее яго, таму што заўсёды, калі ён быў вясёлы і лагодны, птушачка спявала далікатным галаском ласкавыя песенькі, а калі прыходзіў з прадстаўлення чымсьці заклапочаны і маўклівы, яна не перашкаджала яму думаць і ніколі не парушала цішыні. «Ты моя сяброўка, моя памочніца», – казаў стары клоун птушачцы. Хутчэй за ўсё так яно і было. Аднойчы у цырк на прадстаўленне бацькі прывялі маленькую дзяўчынку. Дзіця было вельмі сумнае і бледнае. Напэўна, дзяўчынка яшчэ не зусім аправілася ад цяжкай хваробы, і мама з татам захацелі развесяліць яе. Бо ўсім вядома, што добры настрой умацоўвае здароўе. Убачыўшы клоуна на сцэне, дзяўчынка адразу ж павесялела, усміхнулася, засмяялася і стала пляскаць у далонькі. Пасля прадстаўлення мама дзяўчынкі вырашыла аддзячыць клоуна. Узяўшы дачушку на рукі, яна пайшла за кулісы ў грымёрную. Там дзяўчынка адразу ж убачыла клетку з птушачкай, якая вісела ў кутку. Як зачараваная малая глядзела на яе, на гэтую птушачку, слухала яе звонкі галасок. А калі мама сабралася ісці, дачушка на яе руках горка расплакалася. Клоун, бачачы, як плача беднае дзіцё, вырашыў аддаць ёй птушку. Сэрца клоуна разрывалася ад болю, бо ён расставаўся сваёй любімай, са сваёй дарагой пявунняй. Ужо на наступны дзень стары зразумеў, як яму не хапае яго крылатай сяброўкі. Ён стаў маўклівы, пануры. Ну да, пасялілася ў яго душы. З таго дня клоун не мог выступаць так, як выступаў раней. Яго жарты не весялілі, яны былі сумнымі. Гледачы не разумелі, што адбылося з іх любімым клоунам. А вось ён сам усё разумеў. Неўзабаве стары клоун адчуў, што больш не зможа нікога рассмяшыць, і пайшоў з цырка. Але як цырк застанецца без клоуна? Гледачы, асабліва дзеці, калі прыйдуць на прадстаўленне, з нецярпеннем будуць чакаць выйсця на сцэну вясёлага жартаўніка, а яго не было. «Вярніце цырку клоуна», – казалі гледачы дырэктару цырка. Што зрабіць, каб клоун вярнуўся ў цырк і граў, як і раней? Гэтага дырэктар не ведаў. Толькі певень і парася, даўнія знаёмыя старога клоуна, якія жылі ў маленькім доміку побач з яго хатай, разумелі, чаму клоун журыцца. Аднойчы яны прыйшлі да яго і сказалі: «Цырку патрэбны клоун, таму што ён весяліць людзей і дорыць ім добры настрой. Калі захочаш, мы будзем працаваць разам і дапаможам табе весяліць гледачоў. Вось і бачыш, у цябе яшчэ ўсё атрымаецца, трэба верыць у сябе». Пачуўшы такія добрыя словы, стары падбадзёрыўся, бо ён і сам разумеў, што здзейсніў дрэнны ўчынак, пакінуўшы цырк. Неўзабаве клоун прыдумаў новыя цікавыя нумары, жарты і фокусы і пачаў выступаць на сцэне цырка гэтак жа энергічна і весела, як і раней. Напэўна, старому клоуну стала лягчэй працаваць, таму што цяпер яму дапамагаюць яго верныя сябры – певень і барася, бо без адданых сяброў любому чалавеку, нават самому вясёламу і энергічнаму, жыць на свеце вельмі дрэнна. І гэта сапраўды так, дружа. Таму вучыся сябраваць. Гэта зусім не складана. А пачынаецца сяброўства з ветлівай усмешкі, шчырага слова і жадання дапамагчы сябру ў складанай сітуацыі. А ты, дружа, лажыся ў ложак адпачываць. Прыйшоў час нам развітацца. Жадаю табе салодкіх сноў. Дабранач.
Месяц на дорогу, как твой сонный день из облака, боюсь, пять давно все дети, спит в лесе, зайчик бою. Чик бою.